ikifani kia karongo no utatu. Gideon no wandumi wa kiara. Habarongi 6, Kanandi 1, mpaka 24. Popapo wanya Israel, walinkutura kangi inongwa kuhuntwa kiara. Popapo kiara alikuwavika mawoko ya waruhu wao, hawa kikoro kia Midiani. Awa walinkuwalawira awanya Israel ifinja fihano na fiviri. Hawa kikoro kia Midiani walinkonanga ifyakulia fiawanya Israel. Awanya Israel walinkulira kuhuntwa kiara kuti awapoke. Ili siku limo, umuntu yumo ingamu yake Gideon hapulaa ingano mkati kinakia kukamiramo amafiru. Alifisire kwa kikoro kia wa Midiani. Uwandumi alinsetukire Gideon alinkuti. Untu wa kiara alinanue wekalioto wawite uwe. Gideon alinkwamuka alinkuti. Linga marafyale ulinanuswe. Fiki situwirire siose asisisi. Roli untwa alinkwamuka Gideon ukuti. Na maka agaraga aga ulinao ukaga kwa kuwapoka awanya Israel kukikoro kia wa Midiani. Youne ngutumire. Gideon asimenye ukuti ikikoro kiao kitali na maka kangi kiali kia kusuro kubanya Israel. Popapo uwandumi alinkumbula alinkuti. Ngwisa kuyaa na nuwe. Kangi kwisa kuoga wosa awanya Midiani pampeni. Gideon alintendekisye uwandumi ifyakulia. Uwandumi afiparamesye ifyakulia ningiri. Popapo umoto ulinkwaka kangi uwandumi alinkuyonga. Popapo Gideon alinkusiania ukuti yowandumi wantwa kiara uyu ayo wanawe.